У ефіры «Свабода», у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ад цяжкой хваробы памёрла Галіна Сямдзянава, дэпутат апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце Беларусі 12-га склікання, адна з лідараў беларускай дэмакратычнай незалежніцкай апазіцыі. Пра гэта паведаміў сёння ў сваім блогу Вінцук Вяшурка. Актывісты маладзёвых арганізацыяў Магілёва правялі сёння інфармацыйную акцыю праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Буклеты, прысвечаныя гэтай тэме, яны раздавалі мінакам на праспекце Пушкіна. Дадатковыя перамовы па новым крэдыце Міжнароднага валютнага фонду Беларусі ў памеры ад 5 да 8 мільярдаў даляраў пачнуцца да канца кастрычніка. З такой заявай выступіла сёння старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Надзея Ермакова ў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню. Магчыма, такі аб'ём крэдыту і не спатрэбіцца, многае будзе залежаць ад таго, як МВФ ацэніць нашыя дзеянні, сказала кіраўніца Нацбанку. Паводле яе слоў, першыя захады, якія былі зробленыя ў Беларусі па стабілізацыі сітуацыі і выхадзе на адзіны курс, МВФ нібыта ухваляе. Працягваем навіны. У Лібіі нацыянальная пераходная рада рыхтуецца прэзентаваць склад новага ўраду краіны, нягледзячы на працяг жорсткіх баёў супраць сілаў зрынутага Муамара Кадафі у гарадах Сірт і Бані-Валід. Сёння кадафісты контратакавалі сілы новых уладаў, якія іх аблягаюць у абодвух гарадах. Прадстаўнік нацыянальнай пераходнай рады Ахмед Бані тым не менш заявіў, што прыхільнікі Кадафі пацерпяць канчатковае паражэнне найбліжэйшымі днямі. Месцазнаходжанне самога Кадафі па-ранейшаму невядомае. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес выляцеў на Кубу, дзе ён пройдзе чарговы чацвёрты сеанс хіміятэрапіі. Чавес праходзіць курс лячэння ад ракавага захворвання, якое яму дыягнаставалі сёлета ў чэрвені, калі прэзідэнт Венесуэлы знаходзіўся на Кубе. Там жа яму была зробленая аперацыя. Перад адлётам на Кубу Чавес выказаў надзею, што гэты раўнд хіміятэрапіі будзе апошнім і ён неўзабаве зможа вярнуцца да паўнавартаснай працы. У паездцы венесуэльскага прэзідэнта суправаджае прэзідэнт Балівіі Эва Маралес. Чакаецца, што Чавес прабудзе на Кубе каля тыдня. Працягваем навіны. Расійскі акторы былы праваслаўны святар Іван Ахлабыстін адмовіўся ад намеру вылучыць сваю кандыдатуру на выбарах прэзідэнта Расіі ў будучым годзе. Пра гэта паведаміў сам Ахлабыстін у сваім мікраблогу, адзначыўшы, што падпарадкоўваецца рашэнню царквы, якая заявіла аб недапушчальнасці ўдзелу сваіх прадстаўнікоў у выбарах у якасці кандыдатаў. Ахлабыстін абвясціў аб намеры балятавацца ў прэзідэнты на пачатку верасня, а на мінулым тыдні выступіў перад тысячамі гледачоў на маскоўскім стадыёне «Лужнікі» з прамовай, якая сярод іншага змяшчала нацыяналістычныя тэзы. Кандыдат на прэзідэнта Тайваню ад апазіцыі Цай Інвэнь гатовая весці перамовы аб аб'яднанні выспы з Кітаем, калі яе падтрымае бальшыня грамадзян. Такую заяву Цай Інвэнь зрабіла на брыфінгу ў Нью-Йорку пасля публікацыі ў газеце Financial Times артыкулу, ў якім не названыя амерыканскія чыноўнікі сцвярджаюць, што яе палітыка ў дачыненні да Кітаю пагражае стабільнасці ў рэгіёне. Гэтая заява ідзе насуперак пазіцыі тайваньскай дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі, якую адчольвае Цай Інвэнь. Партыя выступае прынцыпова за незалежнасць выспы.